Mariko umutwe wa 11. Begereye Betifage ni Betaniya ku musozi w'iminzenzo uteganye na Yeruzalemu. Yesu atuma babiri mu bigishwa bati:
Muje muri ziriya ngo nimuhagera murahita mubona icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze gihewe ku muntu. Mukiziture, mukinzanire. Nagira ubabaza ati: murakora ibiki? Mubwire muti ni databuja ugikeneye kandi arakigarura vuba.
Baragenda koko bahasanga icyana cy'indogobe kiziritse ku irembo hafi y'inzira nyabagendwa barakizitura. Bamwe mu bari bahari barababaza bati:
murakora ibiki? Iyo ndogobe murayiziturira iki?
Abigishwa babasubiza uko Yesu yari yababwiye, nuko barabihorera. Icyana cy'indogobe bakizanira Yesu, bagisasaho imyitero yabo maze Yesu akicaraho. Abantu benshi barambura imyitero yabo mu nzira, abandi baharambika amashami y'ibiti baciye mu mirima. Abari imbere ye n'abari inyuma barangurura amajwi bati:
Hozana! Asingizwe uje mu izina rya Nyagasani. Asingizwe ingoma y'umubyeyi wacu Dawidi igiye kuza. Mu ijuru nibasingize Imana bati Hozana.
Nuko Yesu ageze i Yeruzalemu yinjira mu rugo rw'ingoro y'Imana. Amaze kuzenguruka no kureba ibintu byose kandi abonye ko bugorobye, arasohoka ajyana na ba bandi 12 bajya i Betaniya. Bukeye bwaho bavuye i Betaniya, Yesu arasonza. Akiri kure araba ku giti cy'umutini gitoshye, aracyegera ngo arebe ko hari imbuto yakibonaho, asanga ari amababi masa kuko kitari igihe cyacyo cyo kwera. Arakibwira ati:
ntihakagire umuntu urya imbuto zawe ukundi.
Abigishwa be bumva bivuga, baragenda bagera i Yeruzalemu. Yesu yinjira mu rugo rw'ingoro y'Imana, atangira kwirukanamo abacuruzaga n'abaguraga hasanzwe. Ahirika ameza y'abavunjaga amafaranga n'intebe z'abacuruzaga inuma, kandi abuza abikoreraga ibintu kunyura mu rugo rw'ingoro. Nuko arabigisha ati:
mbese byanditswe ntibivuga ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose? Ariko mwe mwayigize indiri y'abajura.
Abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko babyumvise, bashaka uburyo bwo kumwica, ndetse banamutinyiraga ko rubanda batangazwaga n'inyigisho ze. Bumaze kwira, Yesu n'abigishwa be bava mu murwa. Kare mu gitondo banyura hafi ya cya giti cy'umutini, basanga cyaraye cyumye cyose guhera mu mizi. Petero yibuka ibyabaye, niko kubwira Yesu ati:
mwigisha, dore wa mutini wavumaga warumye.
Nuko Yesu arababwira ati:
mujye mwizera Imana. Ndabwira nkomeje ko uwizera Imana ashobora kubwirira musozi ati: shigukaho wirohe mu nyanja, maze niyizera adashidikanya ko ibyo avuze biba, bizaba. Nicyo gituma mbabwira nti: icyo musabye cyose musenga, mujye mwizera ko mugihawe kandi muzakibona. N'igihe muhagaze musenga, mujye mubabarira uwo mwamufite icyo mupfa, kugira ngo namwe So uri mu ijuru abababarire ibyo mumucumuraho. Naho nimutababarira abandi, So uri mu ijuru nawe ntazabababarira ibyo mumucumuraho.
Nyuma y'ibyo basubira i Yeruzalemu. Ubwo Yesu yagendagendaga mu rugo rw'ingoro y'Imana, abakuru bo mu batambyi n'abigishamategeko n'abakuru b'imiryango barahamusanga, maze baramubaza bati:
uvanaho ubushobozi bwo gukora ibyo ukora? Ninde wabuguhaye?
Yesu arabasubiza ati:
nanjye reka mbibarize ikibazo kimwe, nimunsubiza nanjye ndababwira aho nkuru ubushobozi bwo kubikora. Mbese Yohani yatumwe n'Imana kubatiza cyangwa se yatumwe n'abantu? Nimunsubize.
Bajya inama bati:
nituvuga ko yatumwe n'Imana, aratubaza ati: kuki mutamwemeye? Nanone kandi nituvuga ko yatumwe n'abantu, turaba twikozeho.
Batinyaga rubanda kuko rwemeraga ko Yohani yari umuhanuzi. Nuko basubiza Yesu bati:
ntitubizi.
Yesu niko kubabwira ati:
nanjye rero simbabwiye aho nkura ubushobozi bwo gukora ibyo nkora.